Συνεχίζουμε το γνωστό βιβλίο, ο εαυτός μας και ο άλλος, και το κεφάλαιο που έχει εδώ, που θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, είναι αμαρτία, μια ευρύτερη προσέγγιση. Η έννοια της αμαρτίας είναι ενοχλητική και ο καθένας δίνει μια δική του διάσταση. Η έννοια της αμαρτίας είναι φορτισμένη με πολύ αρνητισμό και δύσκολα μπορούμε να την δούμε με θετικό τρόπο στην πραγματική διάσταση. Σαν μια γενική προσέγγιση, η έννοια της αμαρτίας δεν υπάρχει για να επιβαρύνεται ο άνθρωπος με ενοχές, ούτε είναι η αμαρτία μια παράβαση σε σχέση με έναν κανόνα συμπεριφοράς ή έναν κώδικα συμπεριφοράς, αλλά η έννοια της αμαρτίας έχει να κάνει εν σχέση με τον εαυτό μας και με το πρόσωπο. Όμως θα δούμε τις διάφορες προσεγγίσεις και αναλύσεις που δίνει ο συγγραφέας εδώ. Μιλάει αρχικά για την παλαιοδιαθηκική έννοια της αμαρτίας και μετά δίνει τις άλλες διαστάσεις. Λέει, ο όρος τελετουργική αμαρτία επιδέχεται ένα αρκετό απλό ορισμό στην Παλαιά Διαθήκη ή στον τρόπο προσέγγισης από τους κανόνες της Εκκλησίας. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε ένα απλό ορισμό για την έννοια της αμαρτίας, στηριγμένη είτε στην Παλαιά Διαθήκη είτε στους κανόνες της Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, λέει, υπήρχαν πολλοί τελετουργικοί κανόνες που αν κάποιος τους παρέβαινε θεωρείται αμαρτία. Δηλαδή είχε την έννοια της παράβασης ενός κανόνος. Στη σύγχρονη εποχή πολλοί άνθρωποι ορθώς θεωρούν αμαρτία το να παραβούν εκ προθέσεως ή από αμέλεια κανόνες που έχει θέσει η Εκκλησία. Όχι για να κάνει τη ζωή δύσκολη, αλλά κανόνες που έχουν ξεπηδήσει από την πείρα ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι έχουν βαθύ βίωμα της πνευματικής ζωής και έχουν υποδείξει τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί η πνευματική ζωή, βοηθώντας τους πιστούς να διατηρήσουν συγκεκριμένο τρόπο ζωής ή συγκεκριμένους κανόνες ζωής, όπως η νηστεία για παράδειγμα. Με απλά λόγια, έχουμε την έννοια της αμαρτίας που έχει να κάνει με την παράβαση κάποιων κανόνων και νόμων και έχουμε και την έννοια της αμαρτίας που σημαίνει πάλι παράβαση κανόνων, αλλά κανόνων που δεν ετέθησαν αυθαίρετα, αλλά περιγράφουν την εμπειρία των ανθρώπων μέσα από το δικό τους βίωμα για την έννοια της πνευματικής ζωής. Δηλαδή αναφέρουν οι δύο κανόνες ως μία πηξίδα, μία κατεύθυνση για να μπορέσει κανείς να βιώσει μια υγιή πνευματική ζωή, να βρει ο ίδιος την δική του προσωπική ισορροπία, να βρει την ειρήνη. Δηλαδή μέσα την προσωπική του άσκηση και πείρα η ζωή της Εκκλησίας και των Αγίων κατέληξαν σε κάποιους τρόπους μέσα από τους οποίους διαφυλάσσεται αυτή η χαρά σε σχέση μας με τον Θεό, αυτή η χαρά σε σχέση με τον εαυτό μας. Επομένως δεν είναι έτσι κάτι αυθαίρετο που έρχεται και σου βάζει αυτόν τον κανόνα, αλλά ένας τρόπος και μία κατεύθυνση. Οπότε αμαρτία θεωρείται η εκτροπή από αυτή την πρόταση. Είναι διάφορες εκδοχές έτσι εδώ συγγραφές και να πάμε στα πιο ουσιαστικά. Είναι εισαγωγικά αυτά. Κατόπιν, λέει, μια άλλη μορφή αμαρτίας είναι η ηθική αμαρτία, η οποία υποθέτω ότι μπορεί να οριστεί ως η παράβαση με οποιοδήποτε τρόπο του κανόνα της αγάπης. Αυτό είναι από τα πράγματα που μπορεί να πει κανείς για την αμαρτία. Δηλαδή έχουμε και αυτή την έννοια που τι είναι αμαρτία. Η προσβολή της αγάπης, η έννοια της ηθικής αμαρτίας είναι αυτό. Ό,τι πληγώνει την αγάπη, ό,τι πληγώνει τη σχέση, είναι αμαρτία. Εξάλλου, Στο λόγο του Κύριος ποτέ δεν χρησιμοποιούσε την έννοια της εντολής, ότι εντέλομαι, μόνο στην περίπτωση της αγάπης. Πουθενά δεν λέει στη γραφή, παρά μόνο για την αγάπη, ταύτα εντέλομαι ημίν ειν αγαπάτε αλλήλους. Μία είναι η εντολή στην ουσία, η εντολή της αγάπης. Όλα τα υπόλοιπα είναι αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι υπηρετεί την πραγματική αγάπη, όχι την καταφαντασία αγάπη. Θεωρείται αρετή και ότι προσβάλλει αυτή την κατάσταση αγάπης θεωρείται αμαρτία. Έχουμε παρεξηγήσει πολλά πράγματα που αφορούν την αμαρτία, τον αγώνα, την αρετή κλπ. Απ' την άλλη μεριά, η αμαρτία μπορεί να οριστεί πέρα από τα όσα είπα με ένα ουσιαστικότερο τρόπο. Εδώ πιάνει κέντρο ο συγγραφέας. Δέστε τη λίγο παρακάτω. Οι περισσότεροι από εμάς φοβούνται να ζήσουν σε όλο το βάθος της προσωπικότητάς τους. Όταν λέει προσωπικότητα, περισσότερο εννοεί το βάθος του προσώπου τους, της υπάρξεώς τους. Είναι πολύ πιο εύκολο να ζει κανείς επιφανειακά, να ζει σαν να λέμε σε επαφή με τον έξω κόσμο, να ζει όπως ορίζει η ηθική, οι τελετουργίες, σύμφωνα με τους φυσικούς κανόνες, παρά να ακολουθήσει τον επικίνδυνο δρόμο της ζωής με όλη την προσωπικότητά του και όλο του το βάθος. Το αποτέλεσμα είναι έτσι να εξαιρούμε από τη ζωή μας πολλά πράγματα και φτωχαίνουμε. Δηλαδή, σαν να λέει, όλα αυτά που είπα πριν έχουν να κάνουν επιφανειακά με τον άνθρωπο. Το πιο ουσιαστικό είναι ότι δεν ζούμε τον εαυτό μας. Δεν ζούμε το πρόσωπό μας και δεν εμβαθύνουμε στη ζωή. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το ρήψο κινδύνεμα. Ακόμη και η θρησκευτική μας ζωή έχει να κάνει με την τήρηση κάποιων κανόνων. Και η έννοια της αρετής, της αμαρτίας έχει να κάνει με επιφανειακό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να αγγίξουμε τον πυρήνα της ζωής μας που μας αφορά. Να αγγίξουμε δηλαδή την ψυχή μας. Να αγγίξουμε την καρδιά μας. Έτσι μπορεί να υπάρξει η έννοια της θρησκευτικής ζωής, όχι με την έννοια το να βρω το λόγο της ύπαρξής μου και το νόημα, να συνάψω μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, με τον εαυτό μου και με τον άλλο, με την κτήση ολάκερη, αλλά επικεντρώνουμε τι πρέπει να κάνω για να είμαι σωστός, χωρίς να αναλάβω την ευθύνη της δικής μου ελευθερίας, πώς τοποθετούμε στο γεγονός της ζωής. Δηλαδή αναπτύσσουμε μια θρησκευτική και μια πνευματική ζωή χωρίς επίγνωση. Δηλαδή αναπτύσσουμε μια πνευματική ζωή που στην ουσία δεν αφορά την καρδιά μας. Αφορά την τήρηση κάποιων νόμων και κανόνων. Γιατί, για να το θέσουμε και σε ένα πλαίσιο ανθρώπινο, να το καταλάβουμε. Πολύ πιο βολικό είναι σε μια σχέση συζυγίας να μιλήσει ο καθένας για τα λάθη του αλλού, να μιλήσει για τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν μια σχέση, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα. Πολύ βολικό είναι αυτό, πολύ εύκολο, αλλά πολύ πιο δύσκολο να καταλάβει ένας την καρδιά του άλλου και να σχετιστεί πραγματικά. Πολύ πιο δύσκολο να ερμηνεύσω τις πράξεις και τα κίνητρα τα δικά μου και του άλλου και να βαθύνω στη σχέση και να μπω στην ουσία του άλλου προσώπου. Είναι ρυψοκινδύνημα και επικίνδυνο να καταλάβω ποιος είμαι και να το εκθέσω αυτό σε μια σχέση. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο να σκαλίσω τα σημενόμενα από τις πράξεις του άλλου, αυτό που κρύβεται βαθιά στην καρδιά του, και να αγγίξω εκεί. Θέλει, άσε μας τώρα, μην μπλέκουμε τώρα, μπελάδες. Τι λέει η Εκκλησία, να κάνουμε αυτό που λέει η Εκκλησία. Τι μας συμβουλεύει ο ψυχολόγος, να κάνουμε αυτό που λέει ο ψυχολόγος. Για να δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου, ποια είναι καθήκοντά μου. Να τελειώνουμε. Παρακάτω, άσε μην το σκαλίζεις. Αυτή είναι όλη η ζωή μας. Και θυμάμαι κάποτε που μου έλεγε ένας, δεν θυμάμαι ποιος, όταν πήγε στον Άγιο Σοφρόνιο στο Έσεξ, όταν ζούσε, έλεγε ότι κανείς για να είναι αληθινά χριστιανός πρέπει να είναι ανδρείος. Να υπάρχει ανδρείο φρόνημα να δεις την αλήθεια σου, την αλήθεια του άλλου και να σχετιστείς. Επειδή αυτό είναι πολύ επώδυνο και επικίνδυνο, όπως λέει ο συγγραφέας, προτιμούμε να ακολουθούμε την θρησκευτική και ηθική ζωή, που είναι πέντε πράγματα που θα μας πούν τι θα κάνουμε να τελειώνουμε και να ζήσουμε ένα μαγικό παράδεισο μεταβεβαιότητος. Ένα σίγουρο παράδεισο μεταβεβαιότητος. Και δέστε τι λέει παρακάτω. Η τάση μας είναι να τίνουμε προς την ασφάλεια και να περιορίζουμε το χάος ή να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να το ελαχιστοποιήσουμε, να το απολυθώσουμε, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να προκύψει κάτι που να μας τρομάζει ή που να θέτει σε κίνδυνο την ησυχία μας, την αίσθηση ότι είμαστε ασφαλείς. Δηλαδή, για μας προτεραιότητα δεν είναι σχέση με τον Θεό. Δεν είναι σχέση με τον άλλο. Δεν είναι σχέση με τον εαυτό μας. Είναι να καλύψουμε και να ξορκίσουμε την ανασφάλειά μας. Σχέση σημαίνει έξοδος από την ασφάλειά μου. Γι' αυτό βασανίζεται ο άνθρωπος που έχει την ανασφάλειά του, γιατί δυσκολεύεται να κάνει μια σχέση, γιατί δεν είναι σίγουρος ποια θα είναι η εξέλιξη της σχέσεως ή τι έχει στο μυαλό του ο άλλος άνθρωπος, και προσπαθεί όλα να τα αναελέξει, να τα αναλύσει, να τα έχει υπό έλεγχο. Και ο ίδιος βασανίζεται και σχέση δεν μπορεί να κάνει πραγματική. Αυτό και με τον Θεό έτσι συμβαίνει. Μπορεί κανείς να επιλέξει ένα ιδεώδες, να δημιουργήσει για τον εαυτό του μια εικόνα αυτού που θα ήθελε να είναι και να προσπαθήσει να μαϊμουδήσει. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να φτιάξει μια φαντασία για τον εαυτό του και να μιμείται αυτή. Να φτιάξει μια ιδέα δηλαδή περί υπομονητικής ζωής και να τη μιμείται αυτή την ιδέα. Και ίσως μερικές φορές να το καταφέρει με μεγάλη επιτυχία. Αλλά μπορεί μέσα μας να υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που ίσως ο Θεός θα ήθελε να έρθει στην επιφάνεια. Δηλαδή ζούμε με το προσωπείο μας, με την ιδέα του εαυτού μας, έστω την θρησκευτική ιδέα, το θρησκευτικό προσωπείο, το προσωπείο του ηθικού ανθρώπου, του καλού ανθρώπου. Ζούμε με αυτό, υπηρετούμε αυτό και δεν έχουμε καμιά σχέση με τον εαυτό μας τελικά. Και δεν μιλώ λέει, για το υποσυνείδητο, αλλά για τα βάθη της προσωπικότητάς μας που θα μπορούσαν να ανθίσουν και να μας καταστήσουν άτομα πολύ μεγαλύτερο αναστήματος που εμείς καταπνίγουμε και σκοτώνουμε. Σαν να λέει, έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτά που πιστεύουμε. Υπάρχει ένας μεγάλος θησαυρός μέσα στην καρδιά μας που τρομάζουμε να τον ενεργοποιήσουμε, γιατί αυτό μπορεί να μας βάλει σε αχαρτογράφητα νερά, σε απρόβλεπτες καταστάσεις, και εμείς θέλουμε μια σίγουρη πνευματική ζωή, ένα πνευματικό σίγουρο καρατείο να μας πει τι πρέπει να κάνουμε, να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε εντάξει με το Θεό και να πάμε στον αυτόματο πιλότο. Δεν είναι αυτό σχέση. Και να το πούμε πιο απλά, θα δεχόταν κανείς σύντροφό του ένα τέτοιο άνθρωπο, ένα τέτοιο έρωτα να έχει που θα του πει η μάνα του τι να κάνει, ή να πάρει συμβουλές από τη γυναίκα του, τον άντρα του? Σου λέει κάτσε, εγώ θα σου πω. Ξύπνα ρε, θα πει η γυναίκα και με το δικαιό της. Εσύ δεν έχεις μέσα σου αίμα να κυλιάσεις φλέβες σου, να πάρεις μια ευθύνη, να ψάξεις λίγο τι γίνεται. Το ίδιο σε όλη μας τη ζωή συμβαίνει. Θα επαναπαύει το κανείς σε μια τέτοια σχέση? Καταλήγουν όλοι οι γάμοι σε αυτή τη σχέση, γιατί κατανοώ ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, δεν ελπίζω. Και όλοι πάνε στον αυτόματο πιλότο. Ξέρεις, αν δεις μια οικογένεια, όχι γιατί έχεις προορατικό, ξέρεις τις αμαρτίες τους και τι κάνουν και τι συζητάνε. Αχ, πάτε, πού το ξέρετε? Μεγάλη σοφία. Γιατί η γάμη πλέον είναι φασόν. Ξέρεις και το μυστήριο πώς θα γίνει και την εξέλιξη ποια θα είναι και τις απαιτήσεις και την κρίνια ποια θα είναι και το περιεχόμενο της κρίνιας. Αυτό δεν μας βάζει μια υποψία? Όταν είμαστε τόσο προβλέψιμοι σημαίνει είμαστε σίγουρα πεθαμένοι. Η σχέση έχει καθημερινή αναζήτηση, καθημερινό αγώνα, καθημερινές εκπλήξεις. Πότε θα γίνει αυτό? Όταν μπούμε στο βάθος της προσωπικότητάς μας. Όταν ξεπεράσουμε τις φοβίες μας. Όταν ξεπεράσουμε τις ανασφάλειες μας. και τολμήσουμε να επιχειρήσουμε με κίνδυνο να χάσουμε. Μεγαλύτερη από την απώλεια είναι ο θάνατος, που να μην θέλω να ζήσω. Και συνεχίζει παρακάτω. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σκέλος το οποίο συνδέεται με τη δειλία μας. Με τι μαεστρία ο συγγραφέας μας περιγράφει την αμαρτία που ξέρουμε όλοι στο μυαλό μας και μας βάζει την ουσία της αμαρτίας. Και λέει, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σκέλος το οποίο συνδέεται με τη δειλία μας, τους φόβους, την αγάπη μας για ασφάλεια, το φόβο μας να διακινδυνέψουμε και ακόμη, όπως δυστυχώς πιστεύω, τον φόβο μας να καταδικαστούμε και από τους ανθρώπους και από τον Θεό. Είναι αμαρτία να φοβούμε ότι θα καταδικαστώ από τον Θεό. Δεν φοβούμε να καταδικαστώ, γιατί θέλω να σχετιστώ. Εάν φοβούμε ότι θα καταδικαστώ από τον Θεό και από τους ανθρώπους ή θα χάσω, δεν ζω τότε. Καταλάβατε, η δειλία και ο φόβος είναι η βάση της αμαρτίας μας. Εμείς φτιάξαμε τέτοιου είδους πνευματική ζωή και τέτοιου είδους σχέσεις που είναι κάτω από το κράτος του τρόμου μην καταδικαστούμε. Λοιπόν, μπορώ να κάνω σχέση με έναν άνθρωπο ότι φοβάμαι ότι θα με καταδικάσει? Μπορώ να κάνω σχέση με έναν ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ο δίμιός μου? Άρα είμαι επιφυλακτικός καταρχήν με αυτό. Και άρα κάνω διάφορα τερτύπια να τον ελέγξω. Να είμαι σίγουρος ποιες είναι οι διαθέσεις του. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό χειρότερη κόλαση δεν είναι η κόλαση. Είναι ο φόβος της κόλασης. Χειρότερη κόλαση δεν είναι ότι θα με τιμωρήσει ο Θεός. Είναι ότι δεν τον εμπιστεύτηκα. Αγάπη σημαίνει εγώ θα σχετιστώ μαζί σου και ας με τιμωρήσεις. Αν πάω, κάτσε να σχετιστώ ή θα χάσω? Θα σχετιστώ ή θα με τιμωρήσει? Και τρέμω σαν το ψάρι. Να το ξαναδιάβασουμε γιατί έχει πολύ νόημα αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σκέλος το οποίο συνδέεται με τη δειλία μας, τους φόβους, την αγάπη μας για ασφάλεια, τον φόβο μας να διακινδυνέψουμε. Άρα η αγάπη μας για την ασφάλεια, να είμαστε ασφαλείς δηλαδή σε μια σχέση, ο φόβος μας να διακινδυνεύσουμε, ο φόβος μας μην χάσουμε, είναι κεντρικό σημείο της αμαρτίας. Αν θέλετε, είναι και το περιεχόμενο πραγματικά της αμαρτίας. Ακόμη όπως δυστυχώς πιστεύω, τον φόβο μας να καταδικαστούμε και από τους ανθρώπους και από τον Θεό. Αν φανταζόμαστε ότι ο Θεός μας θέλει ακριβώς όπως φανταζόμαστε ότι πρέπει να είμαστε και ότι θα μας τιμωρήσει αν δεν είμαστε έτσι. Κάνει φοβερή ανατροπή εδώ ο συγγραφέας. Το αποτέλεσμα αυτής της επιθυμίας μας να ζούμε επιφανειακά είναι ότι δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό που είναι έτοιμος να κατέβει στην κόλαση, να φτάσει σε αυτό το βαθύ σκότος και χάος και να μας τραβήξει έξω, όπως έκανε στη γέννηση κλπ. Άρα το αποτέλεσμα αυτής της επιθυμίας να ζούμε επιφανειακά είναι αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει ζω επιφανειακά? Δεν θέλω να συνδεθώ πραγματικά με τον Θεό. Δεν θέλω να έχουμε μια βαθιά, αληθινή, ζωντανή σχέση μαζί Του. Γιατί τον φοβούμε? Γιατί εγώ θέλω να είμαι ασφαλής. Και τι είναι ασφαλέστερο? Να κάνω κάποιους κανόνες σίγουρα, τους οποίους ελέγχω, τους οποίους γνωρίζω, τους οποίους μου λέει ο πνευματικός μου, τους οποίους τηρώ και θα μου πει 100% πάει στον παρελθόν που κάποιος λέει κοινώνησε εξ ομοίου για να πάρει τώρα σώθηκε. Είναι έτσι τα πράγματα. Κοινώνησες εξ ομοίου για μαγικά σώθηκες. Αν δεν το προλάβουμε το κοινούσουμε το μεταλλοθάνιο και σώθηκε. Είναι τι είναι γραμμένο στην καρδιά του ανθρώπου. Ποια είναι η ουσία του? Εμείς θέλουμε λοιπόν, επειδή δεν πιστεύουμε πραγματικά στον πραγματικό Θεό και δεν ξέρουμε ποιον Θεό έχουμε, θέλουμε να ελέγξουμε τον παράδεισό μας και την κόλασή μας. Ζούμε επιφανειακά και θεοποιούμε την ασφάλειά μας με το να μας πούνε κάποιους τρόπους αντικειμενικούς επιβεβαιωμένους, ελεγχόμενους ότι αν το κάνω αυτό θα πάω στον παράδεισο. Γι' αυτό πολλές φορές επιλέγουμε την υπακοή στο πνευματικό. Όχι γιατί κατανοούμε το βάθος της υπακοής, που είναι μια υπακοή του λόγου, του πραγματικού περιεχομένου που έχει ο λόγος που θα μου πει, αλλά μιας μαγικής υποταγής, έκανε υπακοή και σώθηκα. Έτσι λένε οι πατέρες, κάνε υπακοή και θα σωθείς. Και είμαστε σαν χαζά. Και ό,τι μας πει θα το κάνουμε. Δεν είναι αυτό το νόημα. Γι' αυτό ξέρετε, στον δυτικό κόσμο υπάρχει μεγάλη απήχηση στους μουσουλμάνους, στον Ισλαμισμό, γιατί σου λέει πέντε κανόνες και σώθηκες. Η Ορθοδοξία είναι για σκληρά νεύρα. Γιατί σου λέει να σχετιστείς το πρόσωπό σου με το πρόσωπο του άλλου. Ξέρετε τι σημαίνει προσωπική σχέση. Όσο διαφέρει η ώρα της από την τεχνική του σεξ. Άλλο πέντε κανόνες πώς κάνει σεξ και άλλο να σχετιστεί η καρδιά σου με τον άλλο. Έτσι και στη πνευματική ζωή. Πέντε κανόνες μας μάθα τι θα κάνουμε και είναι βολικό αυτό, δεν ψάχνει ο άνθρωπος περισσότερο και άρα είμαι του Θεού τώρα. Δεν είναι έτσι. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε κανείς τι θέλει, μια επιφανειακή σχέση ή μια ουσιαστική σχέση. Το αποτέλεσμα αυτής λοιπόν της επιθυμίας να ζούμε επιφανειακά είναι ότι δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μπορεί να συναντήσει κανένας άντρας μια γυναίκα, μια γυναίκα, ένα άντρα πραγματικά να το ζουν επιφανειακά? Χρυσό μου, τα λουδάκια σου έφερα τη μέρα, ξυλιόμαστε με αυτά, αλλά ποιος είσαι και ποια είσαι, δεν μπορούμε. Καλά είναι και αυτά, τα κάνετε. Μια αρχή είναι. Αλλά μέσα βαθύτερα τι συμβαίνει? Γιατί πρέπει να, για αυτό ένας που πραγματικά βιώνει τον άλλο θα κάνει και τα δώρα. Αλλά όχι σαν κόλπο για να μην δούμε τα άλλα, αλλά σαν συνέχεια αυτού που πραγματικά βιώνω μέσα στην καρδιά μου. Όπως άλλο να κάνω την νηστεία γιατί το είπε ο παπάς και πρέπει να κάνουμε γιατί πρέπει να κοινωνήσω, και άλλο κάνω την νηστεία ως έκφραση της αγάπης μου για τον Θεό, ως εμβάθυνση της πνευματικής ζωής και σχέσεως. Και ο ένας κάνει νηστεία και ο άλλος νηστεία. Άλλη ποιότητα αυτού που έχει επίγνωση γιατί το κάνει και λειτουργεί η καρδιά του, και άλλο ως ένας μηχανισμός, μια τεχνική. Έτσι λοιπόν, αντί να έχουμε μια βαθιά δραματική σχέση με τον Θεό, δηλαδή με δράση, με ουσία, προσπαθούμε να έχουμε μια επίπεδη, ευγενική, οργανωμένη σχέση, του κατηχητικού δηλαδή, όπου παίζουμε με ασφάλεια διατηρώντας τους κανόνες. Οι κανόνες, η ασφαλειά μας, φανταστείτε, είναι καλό παιδάκι, γεννήθηκε στην εκκλησία, πάει η εκκλησία όπως πρέπει, εξομολογείται, προσέχει τη ζωή του, έκανε και μια καλή οικογένεια και πολύτεκνη πολλές φορές για να είναι και σίγουρο για τον παράδεισο. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό προς Θεού, δεν παρεξηγήσουμε, με το πάρετε στραβά. Το εννοούμε με την έννοια της εξωτερική. Και άρα τώρα είμαστε μια καλή χριστιανική οικογένεια, εξασφαλίσαμε το νυν και το αΐ. Και τώρα σε παρούσα ζωή βρήκαμε και μια καλή δουλειά και η γυναίκα μου δουλεύει μια καλή δουλειά, κάνουμε και καλή περιουσία και το εξοχικό μας, σίγουρα για αυτή τη ζωή και σίγουρα και στον παράδεισο. Φυά, αυτό είναι. Τελειωμένα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Δεν το διακομωδούμε αυτό και δεν σημαίνει ότι ένας που το κάνει είναι ενοχικό προς Θεού. Αν το κάνεις όμως με καρδιά και έχουν τα συνείδηση του πράγματος, σε απογειώνει αυτό το πράγμα. Και δεν σημαίνει ότι επειδή θα είσαι ένας μίζερος και δεν θα ζήσεις τη ζωή σου προς Θεού, αλλά να έχουν ζωή αυτά, να σε απογειώνουν. Όχι πως δεν θα πας στην εκκλησία, μα χωρίς εκκλησία δεν υπάρχει ζωή. Όχι πως δεν θα κοινωνήσεις, μα δεν κοινωνήσεις τι θα κάνεις. Αν δεν πάρεις τον Χριστό τι θα είσαι, ένας θάνατος θα είσαι. Αλλά να τον κοινωνήσεις με συνέστηση και συνείδηση τι γίνεται. Πολλές φορές ζηλεύουν και μερικές γυναίκες, ξέρουν αυτοί εγώ γιατί μην κοινωνήσω. Θέλουν να κοινωνάνε γιατί το κάνουν και άλλοι. Και κοιτάει, οι άλλοι κοινώνουν, εγώ δεν κοινώνω. Γιατί ο παπάς της είπε αυτή, γιατί δεν μου είπε. Αυτή πιο πολύ κοινωνεί από μένα. Εγώ γιατί όχι τόσο. Αυτή κάθε μέρα. Εγώ πατέρα, γιατί κοινωνώ? Δηλαδή, τι κοινωνεί κάθε αυτή, κάθε μέρα που αποφάσισες να κοινωνήσεις? Γιατί τοποθείς? Σαν πράξη είναι πράξη ζωής. Χωρίς τι κοινωνεί δεν υπάρχει ζωή. Αλλά το κάνω έχοντας βάθος μέσα μου, όχι επιφανειακά. Γι' αυτό το λόγο το λέω, μην το παρεξηγήσω. Λοιπόν, Υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο που αν σκεφτούμε σοβαρά θα μπορούσε να μας βοηθήσει πολύ. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής μας λέει στα κείμενά του. Δείστε τι λέει. Ακόμη και αν ο Θεός στεκόταν μπροστά σου χωρίς εσύ να το ξέρεις, αλλά η καρδιά σου δεν λέει αμήν, δηλαδή δεν αποδέχεται για μια πράξη, μην την κάνεις. Διότι δεν είναι η πράξη σου που χρειάζεται ο Θεός, αλλά η συνένεσή σου. Αν ο Θεός έρχεται απέναντί σου και δεν το ξέρεις και σου ζητάει κάτι, και αν η καρδιά σου δεν λέει αμήν σε αυτή την πράξη, μην την κάνεις. Διότι δεν χρειάζεται ο Θεός την πράξη σου, αλλά τη συνένεσή σου. Δεν θέλει ο Θεός την πράξη μας, την καρδιά μας θέλει. Αν βρεθεί μια γυναίκα που μου λέει ότι της φτάνει αυτά που φέρνει ο άντρας της και όχι η καρδιά της, θα πω εντάξει. Βέβαια, μεριές το κάνω και αυτό. Σου λέει χρήματα να παίρνουμε για μεριές. Αλλά στην ουσία όμως χρειάζεται να έχουμε τη συνένεσή μας. Μέχρι εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι, λέγει Γιώργο.
Εσάς το πρωτοκάτι ή το κάτι πραγματικό, αν το πιστεύω. Ποιο το συγκίνει περισσότερο, ένας εξομολογούμενος, ο οποίος ζει, έχει την οικογένεια, φυλαίτε, αλλά κάνει αυτές τις αμαρτίες και έρχεται και της κοινωνίας, άμα τον ζω, ποιος πέφτει και σηκώνεται.
Θέλετε να πω την αλήθεια μου, αυτός που τελειώνει γρήγορα. Αυτός λέει ότι αγαπητός σε δύο λεπτά ξεπέρδεψε. Η άλλη δεν τελειώνει. Βγάζει χαρτάκι, ανοίγει το κινητό, κλείνει χαρτάκι. Για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Χιούμορ. Παρακάτω, ερώτηση.
Αυτός ο οποίος έχει οικογενειακή ζωή, κάνει τα παιδιά, το πλάι του βράδυ, τα παιδιά, αυτός ο οποίος ζει μέσα στα πάρτι, αλλά πέφτει και σηκώνει.
Ποτέ δεν συγκρίνουμε μία περίπτωση με μία άλλη. Ο καθένας έχει το δικό του δρόμο, το δικό του σταυρό και το δικό του μαρτύριο. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς σταυρό και χωρίς μαρτύριο. Τι σημαίνει ποιος αμαρτάνει, ποιος πέφτει και ποιος σηκώνεται. Ρωτάς τις οικογένειες που έχουν παιδιά, κάθε μέρα πέφτουν και σηκώνονται. Την κρίνια, τα παράπονα, τα παιδιά, τις δυσκολίες, τις αρρώστιες, τις αγωνίες. Τον τιμώ. Δεν είμαι άξιος ούτε από δράκι του να φιλήσω εγώ βολεμένος. Πάω εγώ κοιμάμαι ήσυχος. Και κάνω και θεωρίες στους παντρεμένους πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Αλλά τιμώ και αυτόν τον άνθρωπο που πέφτει και σηκώνεται και κάνει τον αγώνα του. Και τι νομίζει κανείς ότι ένας ο οποίος παντρεύτηκε πέφτει και σηκώνεται και δεν έχει πειρασμούς. Όλοι είμαστε στο ίδιο καζάνι. Ή μάλλον στην ίδια θερμοκρασία, στη διαφορετικό καζάνι. Στη διαφορετικό καζάνι, αλλά στο ίδια θερμοκρασία και ψινόμαστε και αγωνιζόμαστε. Αλλά δεν χρειάζεται ούτε να στενοχωριόμαστε, να παίρνουμε δυνάμεις και να προχωρούμε. Εξάλλου, όλα αυτά είναι εμπειρίες που μας μορφώνουν αυτή τη συνείδηση που λέει εδώ ο συγγραφέας. Άλλος.
Αυτό που διαβάζετε μόλις τώρα για το αν βρίσκεται ο Θεός απέναντί μου και είναι σύμφωνο την παρέτησή μου. Αυτό δεν θα διαβάσετε το βιβλίο, είναι πολύ τόπο δηλαδή. Μπορείτε να το αναλύσετε.
Αυτό, Θέλει πολύ απλά το όνομα σου. Ουρανία. Θέλει να μας πει ουσιαστικά εδώ ότι να μην κάνουμε κάτι μηχανικά, τυπικά, ψυχαναγκαστικά, αλλά να υπάρχει η συνένεσή μας, δηλαδή να μετέχει η καρδιά μας σε αυτό και κέντρο μας να μην είναι η πράξη, αλλά το πρόσωπο για το οποίο κάνουμε την πράξη. Δεν είναι η πράξη, δεν είναι ένας διάλογος, μια διαλεκτική δική μου με την πράξη και να τη μετρώ και να την υπολογίζω πόσο κατάφερα και τι έκανα, αλλά με διαφέρει η σχέση με το πρόσωπο. Από την άλλη όμως, πρέπει όλα να τα βλέπουμε θετικά. Δηλαδή και η πράξη είναι σημαντική. Όταν κανείς ξεκινάει από αυτό, κάτι κάνει τουλάχιστον. Και όταν ξεκινήσει την πράξη, θα προχωρήσει και στη συνένεση. Απλώς ο συγγραφέας μας λέει εδώ την κατάσταση. Δεν είναι εκπληκτικός ο κατηχητήριος λόγος του Αγίου Χρυσοστόμου που διαβάζουμε το Πάσχα. Λέει και την ενδεκάτη δέχεται ως της πρώτης. Και την πράξη τιμά και την πρόθεση με παινεί. Οπότε να μην είμαστε τόσο σκληροί με τον εαυτό μας, να αυτομαστιγωνόμαστε. Απλώς εδώ κάνει μια διάγνωση σε ποια κατάσταση είμαστε και ποια είναι η προοπτική μας. Κανείς άλλος?
Υπακοή δεν είναι όμως το πρώτο στάδιο για να...
Βεβαίως, υπακοή είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εμείς προηγουμένως μιλήσαμε για το πραγματικό περιεχόμενο της υπακοής, που δεν είναι υποταγή, αλλά είμαι υποακοήν. Ακούω όχι τους φθόγκους της λέξης του άλλου, αλλά το περιεχόμενο του λόγου και το νόημα του λόγου. Ουσιαστικά και κάνω υπακοή γιατί αγαπώ τον άλλον. Με αυτή την έννοια, όχι γιατί το φοβούμε και υποτάσσουμε.
Για να εξελιχθεί μια σχέση, πρέπει να υπάρχει διάλογος. Πώς κάνεις το διάλογο?
Προσευχή είναι ένας διάλογος διαρκής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος διάλογος, ύψιστη μορφή διάλογου από την προσευχή. Γιατί αν προσεύχεσαι πραγματικά, ακούς την καρδιά σου. Και εκεί στην καρδιά σου συναντάς τον Θεό. Και ο Θεός σου μιλεί, είτε ομιλώντας είτε σιωπώντας. Και πολλές φορές ο λόγος και ο διάλογος είναι πιο δυνατός χωρίς λόγια. Μέσα σε μια μορφή βαθιά σιωπή που νιώθεις την παρουσία του Θεού να σε περιθάλπει. Όλη η κουβεντούλα που κάνουμε και ο διάλογος σε μια σχέση είναι για να νιώσουμε τη σύνδεση με τον άλλο και επιχειρούμε. Επειδή αυτό που εκπέμπουμε, επειδή δεν ξέρουμε τον άλλον, επειδή δεν έχουμε έτσι δυνατότητες με πολλούς τρόπους να ερμηνεύσουμε, να αναγνωρίσουμε τον, να τον γνωρίσουμε, για να σχετιστούμε μαζί του και να νιώσουμε την ενότητα και την παρουσία με τον άλλον, αναπτύσσουμε το διάλογο. Στην πνευματική ζωή λοιπόν, αυτός ο διάλογος, αυτή η κατάσταση σημαίνει κοινωνώ τη χάριτος του Θεού, κοινωνώ τον Θεό, μεταλαμβάνω του Θεού δηλαδή στην προσευχή, νιώθω την παρουσία του Θεού και αυτό είναι μια ύψιστη μορφή διαλόγου. Όπως δύο ερωτευμένοι, αληθινά ερωτευμένοι, που κοιούνται στα μάτια γιατί τους φτάνει. Δεν είναι διάλογος αυτός, πρέπει να πούμε κουβεντούλες. Όταν όμως το βλέμμα αρχίζει και θολώνει, αρχίζουν κουβεντούλες. Για να το ξεθολώσουμε το βλέμμα. Άρα οι κουβεντούλες υπάρχουν να ξεθολώνει το βλέμμα.
Το προσωπείο που είπατε, με το πρόσωπο, αν σε κάποια περίπτωση στη ζωή ταυτίζονται, θα το θεωρήσουμε ουτοπικό, ευτυχία ή μια κατάσταση?
Τι εννοείται να ταυτίζονται το πρόσωπο με το προσωπείο?
Το προσωπείο το οποίο περιέχει τα λάθη και το πρόσωπο που είναι η πραγματικότητα, το εσωτερικό του ανθρώπου, είναι ταυτίζονται, είναι το ίδιο.
Τι εννοείται?
Δεν υπάρχει δηλαδή η προσποίηση,
Εάν δεν υπάρχει προσποίηση δεν έχουμε προσωπείο. Είναι ένα πρόσωπο που πέφτει και σηκώνεται.
Αν αυτό δηλαδή που παρουσιάζουμε και αυτό που έχουμε μέσα μας ταυτίζονται, τότε αυτό είναι ένα ουτοπικό τοπίο?
Όχι, αυτό είναι υγεία. Αν ταυτίζεται υπάρχει υγεία.
Γιατί καμιά φορά και σε πράξεις που θεωρούνται απλές ή αποδεκτές μπορεί να υπάρχει αλήθεια.
Εννοείται. Να συνεχίσουμε λίγο. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι όλη η ένταση και οι διατεραγμένες σχέσεις μας με τους γύρω μας. Παίζουμε εκ του ασφαλούς. Αποτραβιόμαστε από τον Θεό, από τον εαυτό μας και στην πραγματικότητα από τον κίνδυνο που εκπροσωπεί ο πλησίον. Άρα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει αποφεύγω τα επικίνδυνα πράγματα, αποτραβιόμαστε από τον Θεό, από τον εαυτό μας και στην πραγματικότητα από τον κίνδυνο που εκπροσωπεί ο πλησίον. Επειδή ο άλλος είναι μία απειλή, ένας κίνδυνος, αποτραβιέμαι. Και αυτή είναι η βασική αμαρτωλή κατάσταση από την οποία προκύπτει ο εγωκεντρισμός, η φόβη, η απληστία μας, τα μίση μας, η απόρριψη του Θεού και του πλησίου μας. Λοιπόν, η επιφανειακότητα την οποία ζούμε και η ανασφάλεια η οποία μας κατατρέχει βγάζει τις άμυνες και χτίζει τα τείχη. Έτσι φτιάχνεται η εγωκεντρικότητα, οι φοβίες μας, η απόρριψη του άλλου και η απληστία. Απληστία, ναι, όταν νιώθεις ότι δεν σχετίζεσαι με τον άλλο και έχεις συναισθηματικό κενό, κατεβάζεις. είτε φαγητό είτε άλλα πράγματα. Η απληστηρίδα μου το φαγητό, αλλά τις περισσότερες φορές η γαστριμαργία μας υποδηλώνει συναισθηματικό έλλειμμα. Η διάθεσή μας να έχουμε μια βουλημία στο να παίρνουμε πράγματα, να κερδίζουμε, να χτίζουμε, να δημιουργούμε, δηλώνει κάτι άλλο. Δηλώνει την ασφάλειά μας. Ότι δεν νιώθω αρκετά δυνατός. Δεν νιώθω αρκετά ικανός. Δεν νιώθω αρκετά επιτυχημένος. Και πρέπει να δημιουργώ διαρκώς πράγματα. Δηλαδή δεν είναι απλώς έχουμε κάποια πάθη και τα καταπνίγουμε. Για να ξεπεράσουμε τα πάθη χρειάζεται να τα ερμηνεύσουμε, να τα κατανοήσουμε. Δεν μπορώ να βουλώσω το στόμα, μην τρώω, αν δεν καλύψω μέσα με την καρδιά μου από αυτό που μου λείπει. Δεν μπορώ να μην θέλω διαρκώς να δημιουργώ και να αποδείξω ότι είμαι επιτυχημένος, αν δεν πιστέψω στην αξία που έχω και δεν αγαπήσω τον εαυτό μου πραγματικά. Όλα αυτά λοιπόν που περιγράφει εδώ ο συγγραφέας, η εγωκεντρικότητα, ο φόβος, η ανασφάλειά μας, η απόρριψη του άλλου, η απληστία. Προέρχονται γιατί ζούμε επιφανειακά. Και ζούμε επιφανειακά γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στο βάθος του εαυτού μας και των σχέσεών μας και της ζωής, γιατί δεν θέλουμε να κινδυνεύουμε. Όλα αυτά δεν θα ήταν εκεί αν στη βάση δεν υπήρχε μια αμαρτωλή κατάσταση. Άρα δεν είναι θέμα αμαρτίας, είναι η αμαρτωλή κατάσταση. Και η αμαρτωλή κατάσταση είναι το να ζούμε επιφανειακά. Όλοι είμαστε θνητοί. Γεννηθήκαμε ατελείς και όχι απλώς ατελείς με την έννοια της αθεότητας, αλλά ατελείς γιατί είμαστε μια διαστραμμένη εικόνα του Δημιουργού μας. Όμως είναι στο χέρι μας να διακινδυνέψουμε, να ζήσουμε επικίνδυνα, να μπούμε σε μια επικίνδυνη σχέση με τον Θεό. Και είναι επικίνδυνη γιατί ο Θεός είναι απρόβλεπτος. Και είναι επικίνδυνη σχέση μας με τον Θεό, ξέρετε γιατί, δεν είναι του χεριού μας ο Θεός. Δεν είναι του χεριού μας με την έννοια της δικής μας λογικής και των δικών μας αναγκών για να νιώσουμε ασφαλείς. Όμως στην πραγματικότητα είναι του χεριού μας. Όχι απλώς είναι του χεριού μας, είναι δούλος μας. Και όχι απλώς δούλος μας, είναι κατάδικος μας, όπως λέει ο Παπούλης Ιωνανίας. Καταδικάστηκε και έγινε κατάδικός μας, τελείως δικός μας. Μην φαντάζεστε τον Θεό σαν έναν παντοδύναμο που στέλνει αστροπελέκια. Πιο κοντά στην έννοια του Θεού θα ήταν ένα μικρό ευαίσθητο παιδί που έρχεται και μας διακόνει και μας υπηρετεί. Είναι πραγματικά του χεριού μας με την πραγματική έννοια, όχι όπως εμείς την θέλουμε. Εμείς θέλουμε να είναι το χεριού μας σύμφωνα με τις φοβίες μας και τις ανασφαλίες μας. Ενώ είναι του χεριού μας σύμφωνα με την πίστη μας, σύμφωνα με το άφημά μας στην αγάπη του. Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να βρει αυτό το δρόμο για το άφημα. Γνωρίζουμε μόνο διανοητικά ότι η πραγματική λύτρωσή μας και η πραγματική ταπείνωση είναι το άφημα. Όποιος το κατόρθωσε του φυλάμε τα ποδαράκια. Αλλά το άφημα είναι ο μεγαλύτερος άθελος που μπορεί να κάνουμε. Γιατί μόνο ένας που αφήνεται και πιστεύει τον Θεό καταλαβαίνει ότι είναι του χεριού του Θεός. Υπάρχει μια ανατολίτικη, λέει, παροιμία που λέει ότι το να πλησιάσεις τον Θεό είναι το ίδιο επικίνδυνο με το να μπεις στο κλουβί με μια τίβρη. Α, καλά. Είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να χάσουμε την ησυχία μας, την αίσθηση ασφάλειάς μας. Όμως αυτό που μπορεί να προκύψει είναι ένα αληθινό πρόσωπο αντί για μια πτωχευμένη προσωπικότητα. Είμαστε πτωχευμένες προσωπικότητες, γι' αυτό είμαστε άπληστοι. Ένας που τόλμησε να μπει στο κλουβί με την τίγρη μπορεί να γίνει αληθινός. Αλλά έχει κινδύνους. Αλλά και τι δεν έχει κινδύνους. Για τη μαρτία λοιπόν μόλις μιλήσαμε. Η ηθική πάλι είναι μια εξωτερική πλευρά από κάτι που βρίσκουμε στην Αγία Γραφή. Έδωσε λοιπόν μια πτυχή εδώ ο συγγραφέας της έννοιας αμαρτίας ως αμαρτητική κατάσταση που ταυτίζεται με το φόβο και την ανασφάλεια. Και το να ζούμε επιφανειακά. Τώρα προχώρα και σε άλλα σημεία. Για την αμαρτία μόλις μιλήσαμε. Η ηθική πάλι είναι μια εξωτερική πλευρά από κάτι που βρίσκουμε στην Αγία Γραφή. Ο Χριστός μας δίνει εντολές. Δίνει το παράδειγμα πώς να είμαστε, πώς να ζούμε. Και μπορούμε είτε να προσπαθήσουμε να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές αυτές, είτε να αναρωτηθούμε τι είδους άνθρωπος πρόκειται να γίνω έτσι ώστε αυτές οι εντολές, αυτό το παράδειγμα να είναι η φυσική μου συμπεριφορά, το είναι μου. Λέει, όντως, οι εντολές είναι αυτές. Όμως, δεν είναι απλά οι εντολές. Αλλά να φτιάξω έτσι τον εαυτό μου που να μου βγαίνει εκ του φυσικού η τήρηση των εντολών. Όχι ως καταναγκαστικό. Δηλαδή να φτιάξω τέτοια εσωτερική ποιότητα στην καρδιά μου, για παράδειγμα, που η αγάπη να είναι επιλογή μου. Όχι γιατί μου το επιβάλλει κάποιος εξωτερικά ως κανόνα. Άρα πάει παραπέρα και λέει τελικά η αρετή ή η αμαρτία. Πάλι δεν είναι κάτι εξωτερικό, είναι να μορφωθεί μέσα μου τέτοια καρδιά και τέτοια συντήρηση που να έχει υγεία, να έχει φως. Και τότε η ηθική πάβει πλέον ένα σύστημα εντολών. Τότε καταργούνται εντολές. Δεν τις έχεις ανάγκες. Γι' αυτό ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι που ξεπέρασε και τις εντολές. Που ξεπέρασε και την ηθική. Οι κανόνες της ηθικής και οι εντολές ηθικής υπάρχουν για έναν άνθρωπο που είναι ανελεύθερος. Ένα άνθρωπο που δεν έχει μορφωθεί μέσα του συνείδηση Θεού. Γιατί αν μέσα σου φτιάχνει η καρδιά σου και έχει αυτή την ομορφιά, δεν έχεις ανάγκη τις εντολές. Αυτό εννοούσε ο Ιερός Αυγουστίνος και παρεξηγείται αγάπα και κάνει ό,τι θες. Γιατί αν αποκτήσει τέτοια μορφή και τέτοια συνείδηση στην ύπαρξή σου που έχει την αγάπη του Θεού, κάνει ό,τι θες, είσαι ακίνδυνος. Το καλό θα κάνεις δηλαδή πάλι. Εμείς λέμε, α, σοβαρά, τι ωραία που το λέει. Μπορώ να αμαρτήσω δηλαδή, εγώ αγαπώ και αμαρτάνω. Δεν έχει αυτή καθόλου την έννοια. Και τότε η ηθική λυπάβει πλέον ένα σύστημα εντολών, καθηκόντων και υποχρεώσεων. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Ούτε κανόνες, ούτε υποχρεώσεις, ούτε εντολές, ούτε καθήκοντα, ζωή. Αυτό είναι Ορθοδοξία, είναι ζωή. Είναι όρεξη για ζωή. Γιατί μέσα μου ενεργοποίησα τα βάθη μου, ενεργοποίησα την καρδιά μου. Γι' αυτό ένας Άγιος, θυμάμαι κάτι που είχα ακούσει και μου έκανε εντύπωση. Ένας ασκητής έλεγε, τι κάνεις, όποτε θέλω τρώω, όποτε θέλω κοιμάμαι, όποτε θέλω προσεύχομαι. Ωραίος, λέω. Γιατί, γιατί προηγήθηκε η άσκηση. Ασκήθηκε, αγωνίστηκε, πολέμησε. Να ξεπεράσει το μεγάλο μας πρόβλημα που είναι η φιλαυτία μας και η εγωκεντρικότητά μας, τα πάθη μας. Και όταν αυτά ξεπεράστηκαν, τότε γλεντάς. Απολαμβάνεις τη ζωή σου, ζεις τότε. Τότε δεν χρειάζεται κάποιος να σου υποδείξει τι θα κάνεις. Όπως το μικρό παιδάκι. Του λες μην βάζεις το χέρι στην πρίζα, δεν κατάλαβε. Βάζεις μια σφαλιάρα να το μάθει. Όταν μεγαλώσει λέει, δεν το βάζουμε το χέρι μας εκεί. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Να λάβουμε αγωγή ζωής και μέσα μας αναγνωρίσουμε ποιο είναι το φως, τότε δεν το κάνουμε από αγκαρία. Πάμε στο φως, τελείωσε. Τότε ζούμε εν ελευθερία. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική ελευθερία. Προχωρά λοιπόν ένα βήμα βαθύτερα, περιγράφοντας τι πρέπει να είμαι. Τι ωραία κουβέντα. Προσέξτε τη λέει εδώ. Κρατήστε το αυτό αν θέλετε. Προχωρά ένα βήμα βαθύτερα, περιγράφοντας τι πρέπει να είμαι και όχι τι πρέπει να κάνω. Όπως τα παιδιά σου, δεν τα μαθαίνεις τι πρέπει να κάνουν, αλλά τα μαθαίνεις πώς να είναι. Αν πρέπει να τα μάθεις τι πρέπει να κάνουν, απέτυχες. Και θέλεις να είσαι αποτυχημένος για να το λες κάθε φορά τι πρέπει να κάνει, για να έχεις νόημα η ζωή σου. Να είσαι καθοδηγητής. Και στην πνευματική ζωή, ο πραγματικός πνευματικός είναι αυτός που μας λέει κάθε φορά τι πρέπει να κάνουμε. Αυτός που μας μόρφωσε συνείδηση που να ξέρουμε τι να κάνουμε από μόνοι μας. Δεν θα ξεχάσω κάποτε, ήμουν με τον γέροντα Μιλιανό και κουβεντιάζαμε πριν πάρα πολλά χρόνια και ήρθε ένας μοναχός Και λέει, τι να κάνω, κατάλαβε ότι τα πήρε και του λέει, ρώτα τον τάδε, τον έστειλε δηλαδή. Γιατί κατάλαβε ότι θα σου πω ότι θα κάνεις. Αν δεν ορίμασες τόσα χρόνια να ξέρεις εσύ να ζήσεις, θα σου πει ο πνευματικός σου ποια δουλειά θα κάνεις, τι χρώμα αυτοκίνητο θα πάρεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Προχωρά ένα βήμα βαθύτερα περιγράφοντας τι πρέπει να είμαι και όχι τι πρέπει να κάνω. Όπως βολεύομαι εγώ να μου πει ο άλλος, πάτε τι να κάνω, δεν σε ρωτάει πώς να είναι. Σε ρωτάει τι πρέπει να κάνω και όχι να σε ρωτάει τι βιώμα να έχω και τι κίνητρο να έχω όταν το κάνω. Και έρχεται και σου λέει τι αμάρτια έκανε, όχι τι κίνητρο είχε όταν έκανε κάτι. Σου λέει τι καλό έκανε, αλλά όχι τι κίνητρο είχε, τι σκοπιμότητα είχε. Λεπτά πράγματα, αλλά ουσιαστικά. Δεν νοιάζει το πνευματικό αν έκανες αυτό το καλό. Με ποια καρδιά το έκανες. Για ποιο λόγο το έκανες, με ποιο κίνητρο το έκανες. Και εμείς, όταν πάμε στο πνευματικό και ρωτήσουμε κάτι, θέλουμε να μας πει απλώς τι να κάνουμε. Όταν αρχίζει το σκαλίζει και προσπαθεί την καρδιά σου εκεί να τη δούμε, τι θέλετε να πείτε, πάτερ, γιατί πώς με περάσετε, δεν με καταλάβετε, αχ, τι γνώμη έχετε για μένα. Και αν νομίζεις ότι τον κρίνεις τότε, τρώγεται με λογισμούς, γιατί όλοι έτσι είμαστε, θέλουμε την αποδοχή και προπάντων του πνευματικού μας. Όλοι το έχουμε αυτό, ανάγκη. Τροχόμαστε όμως και φεύγουμε προβληματισμένοι και λέει, γιατί λέει, πάτερ έγινε προχθές, ξέρετε κάτι δεν με ανάπαυσε. Δεν του κάτσε καλά η ιστορία, δεν αισθάνθηκε αποδοχή. Τι με πέρασε και έρχεται μετά από καιρό, τι γνώμη έχετε για μένα πάτερ. Προχώρησα πνευματικά, λέω κάτι πειραγμένο είναι αυτό τώρα. Αν σε λέω άλλος τι γνώμη έχετε, κάτι κάπου πειράχτηκε, κάτι ενοχλήθηκε. Που το ξέρει ο παπάς, όταν βλέπεις χιλιάδες και χαζόζεσαι το καταλάβεις. Προχώρα λοιπόν ένα βήμα παραπέρα περιγράφοντας τι πρέπει να είμαι και όχι τι πρέπει να κάνω, ώστε να είμαι ένα αληθινό ανθρωπινό όν και όχι ένας υπάνθρωπος όπως όλοι είμαστε, διότι το μόνο ανθρωπινό όν είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Δηλαδή ο πραγματικός άνθρωπος είναι ο Χριστός, ο τέλειος άνθρωπος και εκεί αποστασιοποιούμεθα κι εμείς. Όσο για την αποδεκτή ημί συμπεριφορά από κοινωνικής πλευράς, αυτή εξαρτάται από το γενικότερο πλαίσιο. Υπάρχουν ιστορικές περίοδοι κατά τις οποίες οι κοινωνικές πιέσεις μας καλούν ή μας αναγκάζουν να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Υπάρχουν και άλλες που μας απομακρύνουν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κρατάμε τη θέση μας και να δείχνουμε τη διαφορά μας χωρίς όμως να απορρίπτουμε τους γύρω μας. Να δεχόμαστε να είμαστε διαφορετικοί, να έχουμε διαφορετικές αρχές και να υποστηρίζουμε ότι αυτές είναι ανθρώπινες αρχές και όχι άλλες. Λέει λοιπόν, τα εντάσσει εδώ συγγραφές στο κοινωνικό πλαίσιο. Άλλες φορές οι κοινωνίες είναι χριστιανικές, κάποτε εχθρικές προς τον χριστιανισμό. Εμείς κρατάμε τις αρχές μας. Αλλά όχι όμως με απόρριψη. Πολλές φορές νιώθουμε την ανάγκη να γίνουμε ομολογητές. Και αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Και ίσως είναι κάποια κενά πνευματικά μέσα μας ή ψυχολογικά. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός την ομολογία με τον τρόπο που εμείς φανταζόμαστε. Αν είμαστε φως, ελέγχεται το σκοτάδι. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Δεν χρειάζεται να το πούμε το όλο. Ρε είσαι σκοτάδι. Ρε είσαι αντίθεος ρε. Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί δεν πιστεύουμε αληθινά στο Χριστό και στο φως που μας δίνει. Αν είσαι φως και αν είσαι καλοσύνη μέσα σου, τα βγάζει όλα στη φόρα. Βλέπεις το άλλο, καθρεφτίζεται το άλλο μπροστά σου. Δηλαδή, αν δεις έναν άγριον άνθρωπο και είσαι ήρεμος, φαίνεται πιο πολύ αγριάδα του. Αν είσαι και φωνάζεις και εσύ, καλύπτεις την αγριάδα του. Έτσι δεν είναι. Αν όλος είναι αντίθεος και φωνάζεις και εσύ και δεις ο τρόπος σου και εσύ είναι αντίθεος, θα βγάλεις συμπέρασμα. Δεν είναι ΠΑΟΚ και Άρης ιστορία στα πνευματικά. Είναι φως και σκοτάδι. Αν λοιπόν εσύ είσαι φως και ζεις την καλοσύνη του Χριστού, αγκαλιάζεις και το σκοτισμένο. Και αυτή η αγκαλιά του, η αγκαλιά σου ή θα τον πνίξει ή θα τον ελευθερώσει. Από αυτόν εξαρτάται. Όμως θα φανεί το σκοτάδι στο φως. Όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, δεν πολεμούμε το σκοτάδι με επίθεση, αλλά με το καλό. Μην οικώ το κακό υπό του κακού, αλλά από το καλό. Να μην νικηθεί το καλό από το κακό, αλλά το κακό από το καλό. Ανάβεις το φως και φαίνονται όλα. Είσαι φως. Επειδή δεν είσαι πραγματικά φως, γι' αυτό το παίζεις φως, το παίζεις προβολίας. Και βάζεις τον προβολέα να δείξεις πόσο κακός είναι ο άλλος. Είναι ξεκάθαρο ότι αν ο καθένας μας αναρωτιόταν, είμαι ως άτομο αυτό που αισθάνομαι πως θα ήθελα να είμαι, θα βρίσκαμε μια σειρά από πράγματα με τα οποία δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι, μικρά ή μεγάλα. Όρος μικρά ή μεγάλα είναι ανακριβής. Είναι κάτι πολύ δυνατό και με αυτό να τελειώσουμε. Γιατί μερικές φορές κάνουμε κάτι που φαίνεται πολύ δραματικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνει και πολύ κακό. Ενώ άλλοτε κάνουμε κάτι πολύ μικρό που είναι πολύ καταστρεπτικό και δηλητηριώδες. Ξύπνιος ο Δεσπότης. Τα διαβάζει καλά. Κάνει καλή ανάγνωση της ψυχής. Κάνει φοβερή ανατομία. Αυτή την ανατομία δεν την κάνει σαν να είσαι προσευχόμενος. Η προσευχή είναι αυτή τη γνώση. Και λέει παρακάτω. Ξέρετε, μπορεί κανείς να μαλώσει. Να μαλώσει πολύ με κάποιον που αγαπά. Και ο καυγάς τελειώνει σαν καλοκαιρινή καταιγίδα. Σκόνες με άλλο, δεν σου ξαναμιλήσω, ρε πάλι άνθρωπο. Δεν αντέχεις, πας και αγκαλιάζεις και τα βρίσκεις. Και με εξελίσσεται η σχέση. Ή πάλι μπορεί με όλο το δηλητήριο που έχει μέσα του να πει σε κάποιον που θέλει να τον βοηθήσει, όχι, ευχαριστώ. Και αυτό να περιέχει πολύ περισσότερη κακία από το προηγούμενο καυγά. Κάτι χριστιανικά χαιρετίσματα, την ευχή σας. Γεια σας, ευλογείτε. Και το θάψιμο. Αλλά, πατέρ, κατέκρινα να κοινωνήσω. Ναι, παιδάκι μου, να κοινωνήσεις. Αλλά γάλαμε από πέσα μας την κατάκριση. Όχι, αλλά το είπαμε, η πράξη έγινε. Η πράξη έγινε, εγώ δεν άλλαξα. Δεν μαλάκωσα, δεν αγάπησα τον άλλον. Καλό και αυτό είπαμε, αλλά μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Λοιπόν, επομένως, τα αμαρτήματα θανάσιμα και συγχωρητέ δεν πρέπει να μπαίνουν σε κατηγορίες, είναι πολύ επικίνδυνο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Παρασκευή προς Σαββάτο θα έχουμε αγρυπνία, είναι το Αγίου Νεκταρίου. Επίσης το Σαββάτο συνεχίζει η σχολή γονέων πάνω στην πηλεία που κάνουμε στο αμφιθέατρο εκεί. Αν θέλει, θα είναι μια πολύ ωραία ομιλία και αυτό το Σαββάτο του Αγίου Νεκταρίου στις 18:30 πάνω στην Πέλεα, στην Ακαδημία Νικολάου Πελαστήρα 65. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Καλή συνέχεια την επόμενη Δευτέρα, εάν ζούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.